Cik lielas tad ir bijušas tās auditorijas un kas Latvijas skatītājiem visvairāk pagājušo gadu ir paticis? Šie rezultāti ir apkopoti.
Jā, nu, rezultāti ir apkopoti, un tas mēs varam runāt par diviem tādiem laukiem, kuros tās Latvijas filmas parādās visvairāk un visplašākai publikai pieejams. Vislielākie reitingi, protams, tiek sasniegti televīzijas ekrānos, televīzijas kanālos, un tur arī ir šis fakts, ar ko mēs varam tā priecāties, ka viena Latvijas spēlfilma ir pagājušajā gadā bijusi pašā topa virsotnē, apsteidzot visu citu televīziju, dažādu televīziju raidījumus, filmus un šovus, vienīgi Soču olimpisko spēļu, dažas hokeja spēles un atklāšanas ceremonija ir ielikusi, kā mēs teikšu, Latvijas
sportiskā terminoloģija mazliet, jā.
Jā, kas tātad Džimlai Rūdra Alalā, kas, protams, bija režisora Māruma Putniņa un Jāņa Cimermaņa komēdija, nu, arī apzināti būvēta tā, lai skatītājiem patiktu, un acīm redzot mērķis ir sasniegts, jo tur bija visi lieliskie vecās paaudzes aktieri, kas kādā Hollywoods filmā jau viens vai divi no viņiem būtu lielisks āķis publikas pievilināšanai, bet te viņi bija desmitos skaitāmi, tā kā acīm redzot tas arī viens no iemesliem. Nu, tātad šī ir ārkārtīgi ērienīgi skatīta filma, viņai seans bija 11. novembrī Latvijas televīzijas pirmajā kanālā un 258,8 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji pēc kompānijas TNS datiem. Tā kā, nu tas ir, mēs nevaram runāt par to, ka Latvijas filmas tiek uzņemtas, bet viņas neredz. Viņas tā tad redz tūkstošiem vien. Otrajā, teiksim, otra skatītākā no Latvijas spēlfilmām ir Jāņa Norda Mamma, es tev mīlu, kas jau iepriekšējā gadā, tā ir 2013. gada filma, viņa jau šajā 13. gadā kinoteātros savāca lielu skatītāju tūkstošu skaitu, un tagad televīzijā viņu noskatījušies vidēji, kā to saka TNS kompānijas, 152,3 tūkstoši. Mm-hmm. Tā kā tas arī ir.
Nu, ja tur, jāsaka, grēks neskatīties, ja filma tev atnes mājās un noliek televīzijas ekrānā.
Nav nekur jāiet, jā, sēdies divānos.
Bet skatīties uz kino, es saprotu, arī cilvēki ir naski gājuši skatīties filmas.
Jā, nu, uz kino tas ir patīkams pārsteigums, jo parasti ar Latvijas kino ir tā, ka labākajā gadījumā ir viena spēlfilma pa gada laikā, uz kuru tad saņemās, nu, aiziet tā reklāma no mutes mutē, un nu, pirmkārt, arī reti, jo mums ir tās pirmizrādes, vienkārši pēdējā laikā viņa 14. gadā bija tiešām daudz vairāk to pilnmetrāžu spēlfilmu, kurām skatītāji arī visvairāk pievērš uzmanību. Un pagājušais gads ir zīmīgs ar to, ka ir veselas četras pilnmetrāžu spēlfilmas, kuru skatītāju skaits ir desmitos tūkstoši mērāms. Un tuvu 30 tūkstošiem skatītāji, jau pāri 30 tūkstošiem skatītāji, tas priekš latviešu kino ir parasti bijis rets sasniegums, bet pagājušajā gadā, nu, pirmkārt, to lielāko blīkšanu droši vien katrs pamanīja, pat jau uz kino neaizgāja, bet pamanīja uz ietvēm rakstītas un nosaukumu un visādās vietās plakātus filmai izlaidumu gads, kur tiešām filmas veidotāji piegāja ar tādu izdomu un talantu tai reklāmas kampaņai tieši, un varbūt tas arī lika tam skatītājiem iecelties no datora krēsla vai no dīvāna un aiziet uz kinoteātru, un izlaidumu gads ir gandrīz 35 tūkstoši skatītāji kinoteātros. Tas ir tiešām daudz. Un nākamā vieta šajā topā ir tai pašai Džimlai Rūdi, kas tātad arī kinoteātros ir labi apmeklēt 32 600 apmēram skatītāju. Un nākamajā vietā ir Zelta Zirgs pilnmetrāžas animācija, nu, kas Latvijā pavisam ir rets gadījums. Iepriekšējās pilnmetrāžas animācijas mums bija pirms gadiem 8 apmēram. Tā ir 21 tūkstoši skatītāji. Un ceturtā vieta, kas arī tā tad ir nopietni 17 tūkstoši skatītāji, tas ir Jura Kursieša debija Modrs, kur režisors jau brīnījās, ka tikai tūkstotiem vēl tuvojās skatītāju skaits.
Kristīna, ko tas viss nozīmē? Jo te tajā kontekstā ir arī jauno laiku spēlfilma. Ir skaidrs, ka 2014. nav, mēs skaitām arī 2013. gada sniegumu un priecājamies par to, ka cilvēki skatās. Vai tas nozīmē, ka ir vienkārši veiksmīgi sakritis tas brīdis, kad daudzas filmas ir tapušas gatavas, vai tas tomēr liecina par to, ka Latvijas kino ir dzīves un kvalitatīvs un arī skatītāji iecienīts?
Nu, man gribētos spriest, protams, tā ir, teiksim, kritiķi mēģināja runāt pagājušā gada nogalē par jaunās paaudzes ienākšanu, teiksim, nu, tas ir tā sagadījies, jā, ka gan Andris Gauja debitēja pilnmetrāžu spēlfilmu, gan Juris Kursietis, bet kas nav mazsvarīgi, ka tie ir jauni režisori, kas domā kā jauni cilvēki un varbūt arī šos jaunos, jo, kā zināms, kinoteātru apmeklētāji tomēr pārsvarā ir jaunieši, ka viņi varbūt spēj trāpīt šīs auditorijas gaidās, kā mēs runātu par to, par tēmām un par varoņiem, kādus viņi gribētu redzēt uz ekrāna. Tas ir viens. Otrkārt, nu tiešām tas finansējuma jau paliek mazliet arvien vairāk, jo mēs nu, tā kādam krīzes punktam it kā ir pāri, jo filmu ražošana, protams, tas nav tā, ka pagājuši gadu pielika finansējumu, šogad uzreiz ir nezinu, cik reizi vairāk filmu, tā tas nenotiek. Filmu ražošana, protams, ir gados ilgs process. Tā kā mēs tagad tikai pamazām sākam just, un arī tas, kas, teiksim, par 2015. Gada pirmizrāžu prognozēm, mums atkal ir cerības uz vismaz četrām valsts atbalstītām un piekto galu valsts atbalstītu pilnmetrāžu spēļu filmu, kas, nu, tas tiešām tā intensitāte palielinās, jo ir iepriekšējos gados pa vienai, pa divām, nu, maksimums trīs pilnmetrāžu spēļu filmu gadā, tagad jau četras, piecas, tas jau ir nopietni.
Par to tu liet arī...
Es domāju, skatītājs pierod pie tā, ka tās filmas ir, jo ja viņas ir reizi gadā vai divos, tad aizmirstās, ka uz tām latviešu filmām vispār jāiet, bet tagad, nu, tu aiziet uz vienu, kāpēc, lai tu neaiziet uz nākošo. Un tā tas pieredums veidojas.